Du er på P1. Hvordan er det at arbejde som kunstner i Beijing? Det ved den danske kunstner med østtyske rødder Heike Arndt noget om. Mød hende her i en samtale med Torben Brandt i dagens mellemlanding.
Ja, hallo.
Ja, goddag. Er det Heike Arndt?
Torben, kan du ringe back in 15 minutter?
Ja.
Det er lige ved at lide af.
Okay.
Så jeg står med tre mennesker.
Det lyder spændende.
Om 5 minutter, så er jeg klar.
Du hører fra mig.
Ja, hallo.
Ja, goddag. Torben Brandt fra Mellemlanding. Du var ved at læse en lastbil af, hørte jeg.
Ja, det er fordi, jeg har lige fået min grafikplade, så vi skulle slæbe dem ind, inden det begynder at regne igen. Fordi det er endelig langt om længe begyndt at regne herovre.
Og stedet, det er Beijing. Det er hovedstaden i Kina.
Ja, og det er sådan cirka 5 kilometer uden for centrum i et kunstnercompound. Der er sådan 100 andre kunstnere sammen med mig, der bor.
Okay, og hvad skal du bruge det her materiale, du læser af? Hvad skal det bruges til?
Jeg har fået bygget en presse her i Kina, fordi det der er faktisk ingen tradition for, og jeg skal begynde at lave grafik og prøve at vise dem, altså, hvordan man laver det. Den slags grafik, vi kender fra Europa, og så laver et samarbejde med nogle kineser, hvor de så lærer mig noget, og den anden vej rundt.
Så det er den store udfordring i dit liv lige nu?
Ja, det er både at få pressen til at køre og forberede den udstilling, jeg har til efterår.
Ja.
Med oliemalerier og skulpturer. Så vi er også i gang med at lave skulpturer her. Der kommer nogle stenhugger, der hjælper mig med at lave nogle baser til nogle af mine skulpturer. Så der er rigeligt at se til.
Hvordan er samarbejdet med alle de her? Det er jo mange kinesere, du er i kontakt med i løbet af sådan en dag, og skal have alle mulige praktiske ting op at køre.
Jo, altså det er jo en udfordring i og med, at jeg jo ikke sådan taler kinesisk, i hvert fald kun 10 ord, sådan jeg lige kan klare mig igennem med. Det går sådan set fint. Der sker selvfølgelig nogle ting en gang imellem, fordi de høfligt nikker, og så har de ikke forstået noget som helst, og så starter vi ligesom forfra igen. Men med både arbejdet, men også med de andre kunstnere, der må jeg sige, at de er enormt tålmodige og meget smilende, så det hjælper jo ligesom en hel del. Så jeg synes generelt, at vi når altid det, vi sætter os for os.
Heike Arndt, jeg glæder mig til at høre mere om, hvorfor du har taget den enorme udfordring op. Det er at bosætte sig midt i en kultur, hvor man ikke kan tale sammen. Og jeg glæder mig til at se dig her i studiet her i København, når du kommer hjem på mellemlanding.
Det vil jeg glæde mig til.
Ja, Heike Arndt, så fik vi mellemlandet dig her i København. Velkommen i studiet.
Tak.
Nu snakker vi lige der i telefonen om det her sted, du har med hvor der er 100 kunstnere. Jeg kan ikke sådan slippe det der billede. Hvorfor samler man så mange kunstnere? Er det fordi, der er lokaler til alle de her kunstnere? Eller er det sådan, når man lukker kunstnerne ind i kolonier i Kina?
Jamen, jeg tror, de startede med, at en af de kinesiske kunstnere vil gerne starte et internationalt kunstnerkompound og prøve på at samle nogle af de kinesiske kunstnere, som man ikke har gjort tidligere, og har så haft et samarbejde med en developer simpelthen, der har bygget nogle studier eller nogle rammer.
Altså en entreprenør eller
ja. Ja. Og der kendte nogle kunstnere, der gerne ville komme til Kina og arbejde eller prøve på at arbejde. Jeg tror, det er sådan, de startede for 4 år siden.
Mm. Og din nærmeste nabo, det er...
Det er kineser, både på den ene og den anden side. Den ene af kineserne er, han er omkring 36, en ret kendt kunstner i dag, har boet i Tyskland i 10 år. På den anden side er der lige flyttet en kineser ind med hele sin familie og sine bedsteforældre, og de er sådan 8 mennesker, der er flyttet ind der.
Så de bor simpelthen i værkstedet, eller i atelieret?
Ja, altså han kommer selv fra Sydkina og har så valgt at flytte til Beijing på grund af mange omstændigheder, men så flytter så hele familien med, fordi studiet er faktisk stor nok til, at den kan rumme, og kineserne er vant til at bo på meget lille plads.
Og hvordan finder du ind i sådan en koloni?
Altså jeg kom for 2,5 år siden for første gang til Kina. Og det, Kina har jeg sådan udsat i mange år, indtil en af mine venner faktisk skulle arbejde i Beijing. Og så byder lejligheden sig til, at jeg kunne så bo hos dem i de første par omgange, når jeg nu skulle derovre på research. Og det gjorde jeg. Der boede jeg midt i Beijing i en super flot lejlighed til 15.000 kroner om måneden. Og lære til den side af Beijing at kende, hvordan det er, man bor, når man er expat, og simpelthen kommer for at arbejde i Beijing. Og så startede jeg min research og min overvejelse om, jeg skulle starte og arbejde i Kina.
Ja, 15.000, det lyder meget for en kunstner.
Ja, det vil i hvert fald ikke passe til mig. Det er helt klart.
Hvad, det at komme til Beijing, hvordan påvirker det ens udtryk som kunstner?
Jeg tror, i første omgang vil jeg ikke kunne sige det. Altså, det er noget, jeg kan mærke efter et par år. Altså, nu har jeg jo været i Kina, som sagt, i næsten 2,5 år, og konstant siden sidste år, meget stort set. Og nu kan jeg begynde at se det, fordi man starter, tror jeg, med, eller det gjorde jeg i hvert fald, at overleve. At det handler om at overleve og finde sin ståsted og finde, altså erkende vejen, hvordan man bevæger sig, hvordan man håndterer de daglige ting, der kommer op. Og da det er en del af mit arbejde, det er at beskæftige mig med folk, fordi det er min opfattelse af det kunstneriske arbejde, og lære andre at kende, så er det en meget stor del, jeg starter med. Så den kunstneriske udtryk kommer faktisk først bagefter.
Så det er simpelthen et resultat af en socialisering, kunne man sige?
Ja, det er det. Altså, mine erfaringer fra mange af mine andre rejser er også, at hvis man vil ind og lære et folkeslag at kende, så bliver man nødt til at sætte sig på samme niveau, og det betyder, at jeg skal stå med de samme daglige problemer, som de selv gør, for at kunne sætte mig ind i, hvad der egentlig er.
Og du har boet mange steder, det skal vi vende tilbage til, men hvad vil du sige, der adskiller det, du oplever her og nu i Kina? Hvad adskiller det så markant? Er der noget, der er sådan helt markant fra andre steder i verden, du har været?
Altså, jeg tror, efter den tid, jeg har tilbragt der nu, og det kendskab, jeg har til historien, så tror jeg, at Kina er en af de lande, hvor en enormt stor befolkningsgruppe igennem en hel historie bliver indoktrineret i så lang tid, at det efter min opfattelse kunne have psykopatiske træk.
Hvor mærker du det, når du snakker med dine kinesiske nabokunstnere der?
Det, hvor jeg oplever det i, eller hvordan skal man beskrive, hvor jeg lægger mærke til det, det er i deres i deres overvejelser, deres beslutninger, hvordan de omgås både hinanden, og hvordan de omgås også udlænding for så vidt. Og deres udgangspunkt, når jeg så taler med dem mere, er ikke nødvendigvis etisk baseret, men meget ofte baseret på målsætning om enten at blive rigere eller opnå et mål. Og det er der, hvor jeg så kan se, at der er en meget stor adskillelse, og også den mangel på intellektuer, altså mangel på den mellemgruppe, der vi kan finde i alle andre samfund faktisk, hvor man har en meget fattig gruppe, og du har en meget rig, og så har du en gruppe, der er veluddannet, og ligesom bærer igennem med viden og udvikling af en samfund, og det for mig at se mangler det helt klart i Kina.
Men du siger, at man kan være meget destineret på for eksempel at blive rig. Hvordan hænger det sammen med, at man er født og opvokset i et kommuniststyre, som jo i teorien i hvert fald bygger på social lighed og
jeg tror, man skal tilbage med Kina længere i historien. Ikke? Altså, hvis man kigger tilbage fra de sidste 2.000 år, ikke, så både igennem deres historie med de forskellige kejsere og de stridende parter inde i Kina, så har der været en tradition for, at man bliver straffet hårdt, hvis man ikke makker ret, man tilbeder en leder, og man underordner sig fuldstændig en leder.
Så når styret nu har sagt, det er okay, nu må I gerne blive rige, så går man efter det?
Så går man det, men jeg tror også, det er rigdom, det er også forbundet med magt, og i og med, at man ikke har eget magt over sit eget liv, over sine omgivelser og sine egne beslutninger, så tror jeg, det er det, man går efter nu. Det, man gør, det er, at man for første gang kan opnå en vis beslutningskraft inden for sit eget liv.
Så man får faktisk mere magt inden for et kommunistisk styre, kvæg det, at man bliver rig?
Ja, altså kommunistisk styre vil jeg ikke kalde det nuværende Kina. Jeg tror, det nuværende Kina er en meget god blanding af nogle kommunistiske efterladenskaber, der ligger i styreform, kombineret med en meget hård kapitalistisk målsætning.
Så det er sådan kapitalist-kommunisme? men det er stadigvæk noget med kontrol, men det er på en helt anden måde nu. Og en af de historier, man jo læser om jævnligt, det er, hvordan kineserne forsøger at styre sådan noget som internettet. Er det noget, du mærker i din hverdag og i dit arbejde?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg synes, det er en enorm privilegium, at man faktisk har adgang i det hele taget til internet. Altså, det er jo en af de nye ting og de nye tider, kan man sige, at man har åbnet op, og man helt klart får nogle muligheder langt over det, befolkningen har kunnet forestille sig før. Men der er rigtig mange begrænsninger. Det betyder, at alle kritisk materiale vil så vidt som muligt blive lukket for, eller det, der kunne stille spørgsmålstegn ved Kina, eller den overbevisning, man har, det lukker man simpelthen ned, så man kan ikke komme ind på en masse af hjemmesiderne. Og det gør også, at den kinesiske befolkning igen står i denne situation, at de kun får en kontrolleret mængde af oplysninger, selvom vi er i stand til at ligge noget ude på internettet.
Men det må jo være en enorm begrænsning for sådan en som dig, som kommer fra Europa, fra Danmark, og er vant til at tage hvad som helst ned via internettet.
Jamen, der tror jeg, at det hvorfor jeg måske kan overleve ret godt i Kina, det er, fordi jeg er født i Østtyskland, så jeg har igennem min opvækst faktisk oplevet, hvad det betyder at være kontrolleret, og hvordan man håndterer den slags systemer for at kunne overleve rent faktisk, og for at kunne bevare det, der egentlig er godt for den slags systemer.
Så du har en vis færdighed der?
Det tror jeg, fordi systemet er ikke så simpelt, som de ser udefra. Så det betyder, at hver enkelt system har nogle fordele og nogle bagdele. Og en af bagdelene er, at man er faktisk afskåret og skåret fra informationer. Mm. Den anden fordel, der til gengæld kunne være, at Kina er jo et enormt land, hvor ikke alle kan bare gå i forskellige retninger. Så på sin vis er den styreform, der er der endnu, jo sin berettelse.
Og nu fik vi lige låget på din fortid, Heik Arendt, fordi det er jo en meget kompliceret affære, men jeg synes, den er fantastisk spændende. Du siger, du er født i Østtyskland.
Ja, jeg er født i Berlin. Min far er ingeniør, og min mor er lærer, så jeg kommer ud af en mellemklasse akademikerfamilie, kan man sige. Jeg er enebarn. Og har været meget veluddannet. Jeg har været på sprogskole på det daværende, i det daværende Berlin, fordi man har målt min IQ høj nok til, at jeg fik adgang til skolen, og det betød selvfølgelig, at jeg fik en højere uddannelse, end så mange andre gjorde.
Hvor høj er den, så man spørger?
Det ved jeg ikke, heldigvis.
Så du vokser op i Østberlin, bliver uddannet der for en høj uddannelse?
Det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg var allerede i min skolegang var skolegangen præpareret sådan, at jeg, når jeg så kommer ud af den almindelige skole, der var så samtidig, tog jeg min eksamen i russisk, var sprogspecialiseret faktisk, kan man sige, indtil 10. klasse. Og så skulle jeg, vil den normale forretningsgang være, at jeg vil gå videre til at lave min abitur, og så gå videre og
have
min gymnasieuddannelse. Og vil gå videre til et universitet. Og allerede meget, meget tidligt, så har jeg været en modstander af for meget regler. Så allerede som barn, så ville jeg jo ikke hverken ind i Pionier eller FDJ, og vi havde mange kampe omkring det, og jeg kommer heldigvis fra et hjem, der er...
Hvad var du, anarkist eller hippie, eller
nej,
hvordan
var
du beskrevet dig selv?
Jeg tror, en af de fordele, jeg tror stadigvæk på, at Østtyskland har haft at byde på, det er, at i hvert fald jeg kommer ud af et familie, der har været meget optaget af omkring retfærdighed, og har en respekt for andre mennesker, og har et ansvar for at selv undersøge, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert. Og hele tiden være tvivlende over for, hvad der kommer et eller andet sted fra.
Så det lå simpelthen i hele familieånden?
Ja, og det gjorde så også, at hvor jeg kom ud af skolen, der skulle jeg egentlig have været på Kunstakademiet, og der gik jeg så ikke igennem til optagelsesprøven og afslaget lyde på, at jeg bliver... de kunne ikke optage mig, fordi jeg havde en alt for stærk personlig måde at udtrykke mig. Det er ret interessant.
Det er meget interessant, at en kunstner bliver afvist, fordi det vi vil kalde en kunstner, ikke?
Underforstået, at jeg var jo ikke så nemt at rette ind til det, jeg skulle lære, og det er dybt taknemmelig for i dag. Så jeg
hvad var det, de ville have? Altså, det var åbenbart ikke dit personlige udtryk. Hvad forventede man?
Jeg tror, det man forventede simpelthen, det var, at man er formbart, og det er man jo typisk, når man er ung, og jeg var ikke formbart nok.
Altså, så en kunstner brugte man i samfundets tjeneste?
Nej, det tror jeg heller ikke, man gjorde. Men jeg tror, det man gerne vil, det er, at man vil kontrollere en vis grad, indtil man ligesom bliver lidt mere voksen. Og vil være mere kontrollerende over for, hvad for en base man får til at gå videre med. Bagefter kan man alligevel ikke kontrollere noget. Så det tror jeg, det lå i kortene der.
Så der står du og bliver afvist på akademiet.
Og det var sådan
de højere kunstner.
Det var virkelig
det var dit held.
Og det gjorde så rent faktisk, at jeg skulle så finde en anden uddannelse, og jeg valgte så enten at gå ind i en stenmatsuddannelse, der er jo faktisk bundet til skulptur og keramiker. Og jeg fik faktisk tilbudt begge steder, og valgte så keramik af stedet for, fordi stenmats er meget, meget hårdt fysisk arbejde. Og på det tidspunkt ville det så have været gravsten, jeg skulle hugge.
Så du valgte gravstenene fra?
Ja, det gjorde jeg. Men det, der så også skete, det var, at hvor jeg skulle optages på den her uddannelse, der var jeg jo kun 16 år, og jeg skulle flytte 200 km væk hjemmefra, hvilket det heller ikke er så sædvanligt, når man er 16 år, at man flytter ind i et værelse 200 km væk fra sin egen familie.
Fordi det var der, skolen lå for keramik. Så du blev færdig som keramiker og drejede vaser?
Ja, det gjorde jeg, og jeg mødte faktisk min danske kæreste på det tidspunkt. Og jeg har haft faktisk kontakt til Danmark lige siden...
Så I mødtes på skolen?
Vi mødtes faktisk på en motorvej, fordi for at spare mine penge til at rejse, der tog jeg selvfølgelig af til autobahnen, altså motorvejen, og lavede autostop frem og tilbage. Og der var nogle af de søde lastbilchauffører, der var så venligt og tog mig op, og de syntes, at det var meget underholdsomt en gang imellem, og have nogen, der kunne snakke med dem. Så det var faktisk min start på, at jeg kom til at møde nogen fra Danmark.
Så siger du, at din mand var lastbilchauffør?
Eller? Ja, min første kæreste, hvor jeg var 16, der var han 19, tror jeg. Så han var meget ung, ligesom mig. Og vi mødtes, og så kan jeg huske, at det jeg gjorde, vores veje skiltes, efter vi var kørt 2 timer. Og så sendte jeg et postkort til Danmark, hvor der stod en cirka adresse, jeg kunne huske. Og den ankom faktisk efter 1,5 år, hvor jeg så fik svar fra ham. Det var ret morsomt.
Så kørte han tilbage til Østtyskland.
Ja, vi mødte sådan derefter nogle gange. Og så lige så stille og roligt udviklede det sig til, at vi faktisk blev kærester.
Og så skal vi jo også nu finde ud af, hvordan du så forlader Østtyskland, fordi det gør du jo tydeligvis.
Altså, jeg prøvede faktisk, siden jeg var 16, helt frem indtil jeg var 21 og kom officielt ud af landet.
Du søgte simpelthen?
Jeg søgte officielt.
Om hvad? At komme på skole i udlandet? Eller?
Nej,
at blive gift.
Og det skulle man på det tidspunkt have tilladelse til i Østtyskland. Og der fik vi en afslag, jeg tror 3-4 gange. Og jeg, på det tidspunkt har jeg så haft kontakt til den danske ambassade, at have skrevet til dronningen i Danmark om at få støtte til at blive... og blive gift på det tidspunkt. Og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Og så på et eller andet tidspunkt havde jeg så besluttet med mig selv, hvis det ikke kunne lade sig gøre officielt, så gør jeg det bare selv. Så jeg gjorde det faktisk inden den 1. april i 1985, så skrev jeg en brev til Udenrigsministeriet i Tyskland om, at for mig var deadline den 1. april. Hvis de ikke vil give mig lov til at gifte mig, så vil jeg selv finde vejen ud.
Og det gjorde du.
Det gjorde jeg.
Hvordan kom du ud?
Det er der en helt anden historie.
Kan man lave en meget kort version af
det? Nej, det kan man ikke. Det bliver
det er ikke dig, jeg har set løbe mellem murene i Berlin, mens der bliver skudt efter.
Nej, det må blive en anden gang.
Så du lander i Danmark?
Jeg lander først i Tyskland, og fra Tyskland af...
Vesttyskland, dengang.
Der fik jeg så i Hamburg mit pas, og så kom jeg så til...
Og så kommer du op og møder din lastbilchauffør.
Ja, og så kom jeg til at boede på Lolland. Og det var i 1985, hvor jeg kom op.
Ja.
Og så skete der faktisk det i og med, at jeg nu var kommet ud, at det er meget hurtigt starte med at prøve på at både lære dansk og faktisk komme ind
du.
I det danske samfund. Og så tog jeg 1,5 år efter allerede til New York for at rejse og lære, og lære inden for mit fag også. Og det var starten på, at jeg faktisk i alle de år lige siden er rejst minimum 5-6 måneder og har boet mange steder i verden. Og så har jeg haft i tidernes morgen også 4-5 kærester fra forskellige lande, og det er nok også har gjort, at jeg har mødt en hel del mennesker rundt omkring i verden. Så det har været sådan meget...
Og hvad er det for nogle lande, vi taler om? Argentina?
Jeg har levet i USA. Min tidligere kæreste var en amerikansk musiker. Så boede jeg i Italien, og det gør jeg stadigvæk. Min nuværende mand, jeg blev gift for 1,5 år siden, er argentiner, og der oplever jeg nøjagtigt det samme som mig igen i dag i dagens Danmark omkring og skal ind i et land. Det er ret interessant også. Det har været enormt hårdt, selvom jeg er jo i de 20 år, jeg har levet i Danmark, jeg er dansk statsborger, hvor jeg aldrig nogensinde har ligget systemet til last. Så jeg skulle egentlig være en af de gode eksempler.
Så du har svært ved at få lov at bo sammen med din argentinske mand i Italien?
Nej, i Danmark.
I Danmark?
Ja.
Så det er derfor, I bor i Italien?
Nej, han er kommet til Danmark nu, men vi starter med at leve sammen i Italien.
Og det tog, hold da op.
Det tog næsten et år.
Nu bliver jeg helt svimmel. Men vi holder fast i, at du bor i Beijing lige for tiden, ikke?
Ja, altså jeg bor, hvis man skal lave det helt kort, så har jeg boet i Afrika, jeg har boet i USA, jeg har boet i de fleste steder i Europa. Og på nuværende tidspunkt har jeg stadigvæk et atelier i Italien, hvor jeg arbejder. Jeg har et sted i Danmark, og jeg har mit sted i Beijing. Og jeg rejser faktisk mellem de tre steder.
Du får det til at lyde, som om det er det mest naturlige her i verden, det er at rejse rundt på den måde. Der er ikke slet ikke noget flugt, noget restløshed i det her?
Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at den verden, vi lever i, den er globalt. Og i og med, at jeg kommer fra et land, der ikke eksisterer mere, så ved jeg også, hvad det betyder at ikke være del af en nationalsamfund, fordi jeg anser ikke Vesttyskland som mit hjemmeland. Det har en helt anden struktur, det har en helt anden historie, i hvert fald nyere historie. Så for mig er det ikke mit hjemland. Jeg rejste dengang fra Østtyskland, der ikke eksisterer mere. Og jeg har levet i Danmark i 20 år, ligesom jeg har levet mange andre steder. Jeg har også levet i Grønland i 1,5-2 år næsten. Så det der gør, det er, at jeg fandt ud af, at man bliver nødt til at være hjemme i sig selv. Og det er nok den sværeste øvelse. Og det er meget uafhængigt af, hvilken et land man rundt sådan set kommer fra.
Og hvis man har hjemme i sig selv, så er man også globalist.
Jo, jeg tror, at forudsætningen i dag for at overleve i alle lande, det ville være, at vi bliver nødt til at være autentiske mennesker, fordi det er den eneste måde, vi kan møde hinanden på. Og det er meget ud over, at vi har et sprog, der selvfølgelig kan være en barriere. Og det er også derfor, jeg tror, at både sprog og uddannelse er en meget stor del af vores kommende globalisering.
Du starter i et land, som er totalitært, meget kontrolleret, som ikke eksisterer mere, og nu har du bosat dig i et andet totalitært, kontrolleret land. Er det i virkeligheden, fordi du føler en smule mere hjemme der, end i alle de mange andre lande, du har boet i?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg har valgt Kina med meget omhu. Og det er, for det første har jeg været alle de andre steder, og jeg har jo ligesom udskudt Kina i mange, mange år.
Men det var noget, du vidste, du skulle?
Det vidste jeg. Hele tiden har jeg vidst, at jeg skal til Asien. Altså for det første for også at forstå, som jeg også sagde før, så er det for mig meget vigtigt at opleve de forskellige nationer, de forskellige racer, hvis man kan kalde det på den måde, og forstå, hvad er forskellen, hvad er ligheder mellem os. Så Asien er jo en stor del af det, og Kina er jo en meget stor del af Asien. Så det vidste jeg, at jeg ville. Og det, der faktisk gjorde det til, at det bliver nu, det var, at Kina er i en enormt drivende udvikling. Og det, jeg har lært igennem mit liv, at rejse så meget rundt, så kan jeg huske, hvor jeg kom til Danmark, så det, når folk spurgte mig, hvad jeg så synes om at være i Danmark, så sagde jeg altid, at jeg synes, det var enormt rart, og jeg håber, at vi aldrig oplever racisme igen. Og at den eneste ting, jeg var bange for, var nationalsocialisme. Og det 20 år efter er meget aktuelt. Og en af de grunde, hvorfor jeg kommer til Kina nu, det er netop fordi, at jeg synes, at vores ansvar er som os selv. Og vores ansvar for at påvirke den verden, vi lever i, er også vores og mit for mig selv. Så den erfaring, jeg har, gør, at jeg vil i hvert fald være en del, der bidrager til, at til Kina kommer der ikke kun økonomi, og der ikke kommer kun det, vi vil udnytte, vi vil tjene penge på, at det er faktisk en billig produktionsmarked, men også det, at vi har noget at byde på. Europa for mig har noget at byde på. Vi har det at byde på, at vi faktisk har oparbejdet en etisk baggrund.
Heike Arndt, det var en svimlende tur, vi lige kom rundt i her, sammen med dig rundt på hele jorden. Jeg vil ønske dig held og lykke med dit projekt i Beijing, og fortsat god mellemlanding her i København.
Torben Brandt talte med kunstneren Heike Arndt i det sidste af denne uges afsnit af P1 sommerserie Mellemlandinger. Researcher var Helene Bøgevad og Lisbeth Ellebæk. Serien går ind i sin tredje uge nu på mandag, og det sker både kl. 16.10, 19.33 og 0.28. Historisk sommer på P1.
Den kolde krig. Hvordan prægede den egentlig danskernes hverdag? Hvorfor krævede det et godt helbred at blive indlagt på et hospital i gamle dage? Sig mig, er det en historisk tilfældighed, at jøderne fik deres egen stat?
Få indsigt, mens du nyder udsigten. Se mere om historisk sommer på dr.dk/p1. Her på P1 er der radioavis om 25 minutter, og derefter begynder orientering. Nu er det tid til dagens P1-debat.
Klodens videre eller den store løgn om global opvarmning. Midt i sommerregnen er klimaet igen til hed debat. Først rokkede hele verden sidste weekend for at sætte fokus på drivhuseffekten, og i går aftes viste DR2 den britiske dokumentarfilm Den store løgn om global opvarmning. Den sætter spørgsmålstegn ved, om klimaændringerne er menneskeskabte. Her i fredagens P1-debat tager vi imidlertid fat der, hvor Al Gore og FN's klimapanel går ind. Nemlig hvor langt og hvor meget vi mennesker kan gøre for at mindske den globale opvarmning og hindre polerne i at smelte og verdenshavene i at stige. Et af de initiativer, der er blevet moderne, er at kunne købe sig en CO2-kvote. Altså købe sig til, at der udledes mindre CO2-gas. Vi kan også plante træer, der måske kan hjælpe på CO2-balancen. Fup eller fakta, kan vi købe os til aflad og få en renere verden. I studiet miljøfaglig chef i Verdens Naturfonden Jakob Sterling og Dan Jørgensen, miljøordfører og medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Jeg hedder Eva Marie Møller. I lørdags fulgte 2 milliarder seere og lyttere rockkoncerterne Earth Rock i 7 store byer kloden over. Og det var for at sætte fokus på vores udledning af CO2-gas. Det hyklerisk og af storforurenende rockstjerner bliver fløjet ind i privatfly med budskabet om, man skal kunne børste tænder i brusebadet, har der været meget kritik fremme om. Hvad siger du til det, Dan Jørgensen?
Det er jeg uenig i. Altså, jeg synes, at det er fantastisk, at man har formået med sådan en event her at få bragt det her tema, som er ekstremt vigtigt på dagsordenen i en sådan grad. Vi skal huske på, at det allervigtigste, der overhovedet kan ske i forhold til at bekæmpe den globale opvarmning, jamen det er, at vi får nogle politiske aftaler på globalt niveau. Skal vi have det, ja, så skal befolkningerne bakke op. Og når en tredjedel af jordens befolkninger her i lørdags rent faktisk fik sat det her på dagsordenen, jamen så er det med til at presse ikke mindst USA, som jo er en utrolig vigtig spiller i det her game. Så jeg synes, at den kritik, den er malplaceret.
Jakob Sterling, den britiske avis The Guardian, og de britiske aviser har netop været meget fremme med kritikken, har regnet ud, at der under koncerterne blev brændt lige så meget kulstof af, som 3.000 briter bruger på et år. Hvad siger du til den kritik?
Jamen det er da sikkert rigtigt, at der er det, men jeg er fuldstændig enig med Dan Jørgensen i, at det ikke er sådan, man skal se på sådan et event. Man skal se på det som et skridt på vejen mod forhåbentlig en ny global klimaaftale i 2009. Og hvis man kan sige det på den måde, hvis det CO2, der er udledt til de koncerter, kan føre til, at der bliver sparet en masse CO2 ude i fremtiden som følge af en global klimaaftale, så synes jeg faktisk, at de er meget godt givet ud, de ton.
Selvom der var købt sparepærer og genbrugsglas til koncerterne, så alene lyssætning og transport brugte jo tonsvis af CO2. Men er al den kritik sådan en slags surmoster, vi altid får, når vi diskuterer de her ting?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, man kan ikke vinde kampen uden våben. Altså, hvis de har stillet sig op på en mark et eller andet sted og spillet akustisk uden nogen kamera og uden noget lys, jamen, så var der ikke 2 milliarder mennesker, der havde set det, og så var det politiske budskab aldrig kommet ud. Så selvfølgelig bliver de også nødt til at gøre noget. Jeg synes, det er fint, at de gør alle mulige ting for at spare det, man nu kan. Fordi det skal man selvfølgelig gøre, også i forbindelse med sådan et arrangement. Men at sige, at man ikke må udlede det eneste ton CO2, når man laver et event, der når ud til så mange mennesker, det er fuldstændig urimeligt, og det er engang surmoster, det kan man godt sige.
Jamen Dan Jørgensen, man kunne da vel have lavet det uden flyve rockstjernerne ind i privatfly, man kunne vel have lavet det miljøvenligt.
Det er helt forkert og forvrøvlet fokus. Altså, det er virkelig at lede efter hår i suppen. Al Gore er jo også blevet beskyldt for selv at være et stort miljøsvin, når han flyver verden rundt. Det er jo rigtigt, han flyver verden rundt, det er rigtigt, det er med til at udlede CO2. Men prøv at høre her, Al Gore, han har mere eller mindre ene mand været med til at bringe det her på dagsordenen i USA. Før var det slet ikke et politisk tema, nu er det et kæmpe tema, det er endda et tema i præsidentvalgkampen i USA. Effekten af det er altså en, man ikke skal undervurdere. Og jeg vil sige, det her kritik er jo i øvrigt også noget, der er startet i de neokonservative tænketanke i USA, finansieret af olieindustrien. Folk, der prøver på at beklikke troværdigheden hos en mand som Al Gore. Så jeg synes, det er et træls fokus, og jeg synes i stedet, vi skulle glæde os over, hvor langt vi trods alt er kommet, og at det kan lade sig gøre at gøre det her til et globalt tema, som 2 milliarder mennesker ser. Det synes jeg er helt fantastisk. Lad os glæde os over det.
Samtidig så Al Gore, som i øvrigt står bag koncerterne, han har både lavet filmen The Inconvenient Truth, og i den forbindelse har han lavet 7 bud. Og et af budene, det er, at man hver morgen skal stå op og sværge, at man personligt vil gøre en indsats for at formindske sit eget personlige CO2-udslip. Er det ikke lidt for meget for os danskere, Jakob Sterling?
Jamen, det kan da godt være, at når det bliver udtalt af en amerikaner, at det får lidt for meget religiøsitet over sig. Men altså, hvis man sådan læser de 7 bud, som der stod i forbindelse med Live Earth-koncerterne, jamen, så er det ganske fornuftige ting. Det handler om, at man skal kræve sit land, at det går med i en international traktat, og man personligt skal gøre en række ting, og man skal stemme på de rigtige politikere, og man skal støtte de rigtige virksomheder, osv. osv. En masse ting, der er brug for. Jeg tror så, når Al Gore, han skal ud og sælge den i forhold til den amerikanske offentlighed, så får den måske et religiøst twist, fordi det passer ind i en amerikansk sammenhæng, og herhjemme, der skal vi så nok lige trække lidt fra, for at vi kan forholde os til det.
Men jeg vil så sige, jeg synes måske i virkeligheden næsten, det er det modsatte religiøsitet, fordi religiøsitet, det handler jo om, er der mere mellem himmel og jord, og hvad tror man på, og følelser osv. Hvorimod det her, det er jo altså noget, vi ved, det er videnskabeligt bevist, at vi har et problem, som skal løses for stor en udledning af CO2, der fører til global opvarmning. Det ved vi altså også, man kan løse, hvis man følger nogen af de her råd, som han stiller op. Skulle man kritisere, så var det måske mere at sige, okay, vi skal passe på, at vi ikke lægger alt for meget ansvar over på de enkelte personers skuldre, fordi selvfølgelig skal vi alle sammen gøre noget, det tror jeg også, jeg kan også høre Jacob enig med mig i, selvfølgelig skal vi alle sammen gøre, hvad vi kan for at spare osv., men det er jo først og fremmest et politisk problem. Ja. Jeg tror så også, at Al Gore, han har den bagtanke, at hvis folk hver eneste dag tænker over selv personligt at gøre en indsats, mon dog så ikke også den dag, de står i stemmeboksen og skal sætte deres kryds, at de så også gør det ved en politiker, som synes, det her er et vigtigt emne, som gerne vil gøre noget.
Vi skal netop til at tale lidt om det der med, hvad man gør personligt, både som politiker og som borger. Og herhjemme står miljøminister Connie Hedegaard jo for klimakampagnen